Në këtë të djelë të 4 gjatë vitit, lezimet që liturgjia në parashet duan të vënë për parasyve dhe vëmendje son atë që është një tipar i rëndësishëm i popullit Izraelit dhe i kishës, profecia. Në tregimin e thirrjes së vet Jeremia, jemi në shekullin e 7-6 para Krishtit, në paraqet tiparet e personalitetit të vet të mbushur plot ndjeshmëri, pasiguri dhe druajtje. Kjo brumosje ndjenjash bëhet edhe më akute në çastin vendimtar. Thirrja hyjnore përqafon krejt qenin e njerëzit nga paracaktimi. Lexojmë në librin e Jeremis profet, për pas se të formoheshe në gjirën e nënës unë të kam zgjedhur, vazhdo në shugurimin, për para se të vije në dritë, deri te përcaktimi zyrtar, të kam vendosur si profet të popujve, ti do t'i çosh dritën time të gjithë popujve. Përvoja Jeremis i përfshirë në aventurën e profetësis në emër të Zotit është ndërthuru nga një sekuencë dramatike, vuajtish, izolimi dhe kundërshtimesh. Por Zoti nuk do ta lërë kur profetin. Është deklarimi përfundimtar i tekstit të sotëm, i cili ka vlerën e një shugurimi gati, do të thonim ne sot, sakramental. Dhe ja, unë po të bëj ty profetin e popujve, po të vendosi një mur bronzi kundër të gjithë vendit. Ti do t'i çosh dritën time të gjithë popujve. Unë gjilli, në paraqet banorët e Nazaretit, të cilën presin në një shfaqje të mrekullueshme nga bashkëvendasi i tyre, biri Jozefit. Në këtë këndvështrim, banorët e Nazaretit bëhen simboli i tërë Izraelit, që kërkon shenja, që dëshiron shenja, mrekulli dhe prova duke reduktuar besimin në magji. Jezusi që paraqitet si profeti përfundimtar, sipas një këndvështrimi të Lukës, i apelohet faktit të profetëve të mëdhenj, Elis dhe Elizeut, të detyruar për ta kërkuar besimin gjetkë, atë besim që populli i zgjedhur nuk dëshiron të t'ja kushton të hyu të vërtet. Jezus i refuzuar nga Izraeli si çdo profet, kthehet në një qlirues të paganve. Për Izraelin, Jezus i është arsye skandali, duhet fshirë prania e ti shqetësuse, si në të kaluarën ishim fshirë tirjet profetike ndaj besimit dhe drejtësis të bërë nga Javeu hy Izraelit. Jeremia është i thirrur të jetë profeti popujve. Jezus i paraqitet si profet që përmbush misionin e vet në botë, sepse kështu ka dashur vet hyu, pavarësisht nga kundërshtia e botës. Kisha është një bashkësi profetike, por çfarë do të thotë jesh një profet? Gjuhën e sotme, të jesh profet shpeshherë ngatrohet me atë që parashikon të ardhmen, por në shkrimin e shenjtë është diçka krejt ndryshe. Profeti është vedia kritike e popullit, një ndërgjegje kritike jo aq në emër të arsyes, sa në emër të fjalës së Zotit. Profeti pra është një shkuarje kundër, ai heq maskat gjithkund ku ato ndodhen, bashkëfajësitë së keqes. Ai denoncon vesët e popullit, falsitetin e kultit, abuzimet e pushtetit, çdo formë dhujtarie, padrejtësie, çdo përpjekje për ta kthyer hyjun në një produkt njerëzor. Denoncimi profetik është gjykimi i Zotit mbi ngjarjet njerëzore dhe në të njëjtën kohë komunikimi i vullnetit të tij të shenjtë. Prandaj është për herë një ftesë për kthimin e zemrës në mënyrë personale dhe kolektive. Është fryti një dashurie të madhe të Zotit kundrejt njerëzit. Profeti është mbrojtësi i të shtypurit, i të dobët, të larguarit, është zëri i atij që nuk ka zë. Është i thirrur të jetë përgjegjës për njerëzit përballë Zotit. Profeti është njeriu i shpresës. Denoncimi së keqes nuk e prish, sepse ai sheh përpara me besim. Në çastet më të vështira të historisë së popullit të zgjedhur, siç kanë qenë mërgimi, vuajtjet, largimi nga toka e premtuar, fjalët e profetit janë fjalë ngushëllimi dhe besimi. Pas denoncimit të pabesisë së popullit, profeti lajmëron besnikërinë e hyjut, mbi të cilën themelohet shpresa. Dhe kjo është një shpresë e sigurt. Profeti është njëri i beslidhjes, njëri që e ka parë Zotin. Sigurisht, Zoti që ndroni për tejshëm, është përherë një Zoti fshehur. Profeti sheh çfarë Zoti bën, sheh planin e tij të dashurisë, bën një lexim të ngjarjeve njerëzore. Hebrejt në dukje të jashtme jetonin një histori të ngjashme me atë të gjithë popujve. Por profeti e lexon historinë si një dialog dramatik me Zotin dhe njerëzit, dhe kështu e shndron në një histori të shenjtë. Profeti lexon historinë me një shikim mbrapa, duke parë në beslidhjen që është realizuar midis popullit dhe Zotit. Dhe me një këndvështrim përpara, aleanca e re, beslidhja e re që duhet të realizohet. Për heri pak naqur nga e këtashmja, a i bën që historia të ecë drejt përmbushjes, dhe kjo përmbushje është beslidhja, afërsia plot dashuri e njerëzimit me hyun. Kjo përmbushje realizohet në Jezusin e Nazaretit në të cilin përputhen profetësia dhe objekti i profetësisë. Prandaj, Jezusi në Ungjill na paraqitet si dikush që është më shumë se një profet. Ai është Zoti i njerëzit. Kisha trupi Krishtit është pjesëmarrëse e karizmës profetike të kryes së saj, Krishtit. Ajo ka autoritetin për t'i lezuar ngjarjet e besimit në marrëdhënie me çfarë është përmbushur një herë dhe përgjithmonë në Jezu Krishtin, dhe në atë që duhet përmbushur që ky trup të arrijë pjekurinë e vet. Në ngjarjet e botës ajo zbulon terrenin i privilegjuar në të cilin Zoti Jezu Krishtit nuk pushon së thirrur njeriu në takimin për të ndërtuar mbretërinë e tij. Kisha është bashkësi profetike sepse është bashkësi dashurie gjithëmbashme, siç na tregon Shëmpali në leximin e dytë nga letra drejtuar Korintësve. Gjithçka, profecia, gjuhët, njohja, besimi, pa dashurin nuk kanë asnjë vlerë. Trupi i dhënë për të djegur, heroizmi më i madh, pa dashurin është një zero e madhe. Dhe ky është një lajm që shkon kundër një shoqërie që ndërtohet mbi egoizmin, mbi egoizmin, mbi arrivizmin, përfitimin dhe mohimin praktik të Zotit. Por në të njëjtën kohë ky lajm është edhe aspirata e çdo zemre njerëzore. Për këtë, shpresa e afërsisë nuk është një iluzion. Ashtu si Jeremia, ashtu si Krishti, persekutimi dhe vdekja, mos kuptimi nga ana botës do të jenë edhe fati i Kishës, sipas një thirrje profetike të përbashkët. Nuk ka profeci pa vuajtje. Kur Jezu Krishti lajmëron mbretërinë, na vë përpara një zgjedhje që trondit jetën tonë. Ata që e ndjekin duhet të hedhin poshtë, ndërthojnë za jetën e tyre, për të fituar një jetë të re. Nëse dëshiron të jetosh, mohoje veten, eja pas meje. Çdo logjik njerëzore në këtë mënyrë tronditet. Mbretëria nuk qëndron në dominimin dhe në forcën, por në lënien që të bëhesh pjesë e këtij lajmi dhe kësaj ngjarje në Jezu Krishtin e Nazaretit. Të jetosh si ai, të bindesh pas një rezervë përballë vullnetit të Zotit. Çdo njeri në të gjitha kohrat dhe në të gjitha gjendjet ekzistenciale që ai gjendet, të marrësh kryqin, peshën e rënd të gjendjeve reale të rrethanave të jetës, të mos kërkosh arsye për t'i çuar te të tjerët përgjegjësitë, por të angazhohesh në shërbimin e Zotit për të mirën e tij dhe për të mirën e trupit të tij që është Kisha. Me pagzim, në lyrjen pas pagzimore, na kanë thënë që jemi profet dhe mbret. Kjo profeci që është pjesë të gjithë pagzuarve në Krishtin, është një, gjithashtu edhe një mision për jetën e çdo besimtari. Profecia nuk është diçka e kaluar, profecia nuk është një luks që i ka përketur vetëm Jeremis, apo një aspekt i jetës e Krishtit. Profecia është një thirrje që e bëhet sot në përmjet këtyre lezimeve çdo të krishteri. Është një thirrje që realizohet vetëm në thirrjen e dashurisë, ashtu siç na tregon Shëmpali në leximin e dytë. Letë jetë pra ky besimi dhe bindja jonë e thellë sa herë që marrim pjesë në Eukaristi, veçanërisht në ditën e diel, në ditën e ringjalljes së Zotërisë dhe dhënësit të jetës.